með þeim orðum sem ég viðhafði hér áðan og vitnað var í máli tveggja þingmanna Sjálfstæðisflokksins, að þá var mín meining að tína fram orðaleppa sem að tíð hafðir eru um Vinstrihreyfinguna grænt framboð, ekki síst í hópi sjálfstæðismanna, til þess að sýna það að flokkur sem hefur það rykti stendur þó þeim skrefum nær raunveruleikanum sem ég rakti, heldur en sjálfstæðisflokkurinn sem þó þykist nokkru meiri en Vinstrihreyfingin grænt framboð.
Nú fer fram áður boðið utandagskrárumræða.